Азаттык радиосунан сөйлеп турмуз. Армысыздар ардактуу радио тыңдоочуларын, азаттыктын кабарлары менен тааныштыруубузду баштайык. Бүгүнкү модератор мен Үлкөй Бестей, алда тыңдайтын тагырыптарыңызга токтоло өтөйүн. Астана қаласынан соту лаңкестік топ құрды деп айыпталған ағайынды мұсылмандардың шағымын қанағаттандырмады. Қазақтар әлемде айтарында жер шарына тараған қазақтар саны нақты қанша деген хабарды тыңдайсыздар. Және Қазақстанда қысқа қар күшейіп тұрған тұста суық тиіп ауырғандар саны артқаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар азаттықтың бүгінгі сауалы қазақстандықтар суық тиген кезде қалай емделеді, дәрі-дәрмек тапшылығы бар ма деген сауалға жауапты тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді таныстырып өтеміз. Тайланд астанасында заңсыз қару-жарақ тасыды деген күдікпен ұсталып, 2 айдай уақыт қамауда болған қазақстандық ұшқыштар елге оралды. Алматы әуежайына сенбіге қараған түні келіп қонған ұшақты күтіп алуға бірқатар қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері барған, бірақ олар ұшқыштармен кездесе алмады. Оларды ұшақтан түсе сала әуежай алаңынан үкіметтік нөмірі бар көлік алып кеткен. Қазақстандық 4 ұшқышқа қатысты Бангкок соты қозғаған қылмыстық іс тоқтатылып, жұма күні олар еліне депортацияланады деп хабарланған еді. Қазақстанның арнайы қызмет орындары сенбі күні Бангкоктан оралған Ил-76 ұшағының ұшқыштарын тергеуге алды деп бас прокуратураның баспасөз қызметі хабарлады. Олардан тасып бара жатқан жүгі туралы қаншалықты мәліметі болғаны жайлы сұралып жатыр делінген баспасөз хабарламасында. Жүргізілген бұл тексеру қорытындысы туралы Таиланд тарабы хабардар етіледі деп хабарланды. Осыған дейін айтылғандай, Ил-76 жүк ұшағының экипажы желтоқсанның 12-сінде Таиландқа қонған кезде ұсталып, олардың ұшағынан 35 тонна жарылғыш заттар мен қару-жарақ табылған. Ұшқыштар өздерінің мұнай өңдеу жұмыстарына қажетті заттар тасып бара жатырмыз деген құжаты бар екенін алға тартқан. Канаданың Ванкувер қаласында 21-ші қысқы олимпиада ойындары басталды. Олимпиаданың басты стадионындағы ашылу салтанатына 82 елден 2,5 мыңдай атлет қатысып, 60 мың адам олимпиаданың ашылуын тамашалады. Олимпиада ойындарының алауын белгілі деген канадалық 5 спортшы жақты. Бұл халықаралық жарысқа барған Грузия құрамасының 21 жастағы спортшысы Нодар Кумаритова-Швили жұма күні шанамен жаттығу кезінде бөренеге соғылып қаза тапқан соң, бұл елдің құрамасы ашылу салтанатына азалы лента тағып шықты. Халықаралық олимпиада комитетінің президенті Жак Роге бұл оқиға туралы былай деді. Бұл шынымен де өкінішті жағдай болды. Халықаралық олимпиада комитеті азалы болып отыр. Бұл жерде жас спортшының өмірі қиылды. Ол олимпиада ойындарына қатысуды армандаған, ол жаттығу кезінде апатты жағдайға тап болды. Біз қандай сезімде тұрғанымызды жеткізетін сөз таба алмай тұрмыз, деді Роге. Грузия спортшылары орын алған қайғылы оқиғаға қарамастан Ванкуверде қалуға шешім қабылдады. Олимпиада басталар алдында оған қатысушылар қаза болған спортшыны еске алып 1 минут үнсіздік жариялады. Қазақстан құрамасының туын биатлоншы Кенеш Диясов алып шықты. Ванкувердегі олимпиада ойындары 17 күнге созылады. Бұл аралықта спорттың 15 түрінен 86 сыйлық үшін жарыс өтеді. Қазақстаннан қысқа олимпиада ойындарына 39 спортшы қатысып, спорттың 9 түрінен өнер көрсетеді. Ауғанстан ресмилері сенбі күнгі Ақш пен ауған күштерінің Талибан бекінген аймаққа шабуылынан кемінде 20 бүлікші өлтірілді деп хабарлады. Хилман провинциясындағы ауғандық күштердің қолбасшысы генерал Шер Мухаммед Зазай сондай-ақ ауыр қаруланған 11 Талибан жауынгері қолға түскенін айтты. Кабулда қорғаныс министрі Рахим Вардак Маржа қаласының орталығында талибандар тарапынан қарсылықтар болды деді. Ауғанстан президенті Хамид Карзай талибандықтарды қаруларын тастауға үндеп, операцияға қатысушыларды бейбіт тұрғындар шығынын болдырмауға шақырды. Маштарак атауымен басталған операцияға ауған әскері мен халықаралық күштердің 15 мыңдай жасағы қатысып жатыр. Түрлі деректерге қарағанда Маржа қаласында 400 мыңдай талибан бүлікшісі бар. Хилман провинциясындағы бұл шабуыл 2001 жылы Ауғанстанға басталған соғыстан бергі жердегі ең ірі операция болып отыр. Құрама Штаттар Қытайдың президент Барак Обама Тибеттің рухани жетекшісі Далай Ламамен кездесуден бас тартсын деген талабын қабылдамады. Ақ үйдің өкілі Роберт Гейвс хабарлағандай, Обама мен Далай Ламаның кездесуі жоспар бойынша 18 ақпанда өтеді. Қытайдың сыртқы істер министрлігі осыған дейін Американ билігіне Далай Ламамен кездесу ақш пен Қытай қарым-қатынасына кері салдарын тигізеді деп ескерткен. Бейжің Далай Ламамен оның жақтастарын жікшілдік әрекеттері үшін айыптап, Тибеттің Қытайдан тәуелсіздігін алуға тырысуда деп кінәлайды. Далай Лама оны жоққа шығарады. Алабама штатындагы университетте атыс болуп, үч адам каза болду, тагы үчөө жараланды. Дарыгерлердин айтуунча, жаракат алган эки адамдын жагдайы ауыр. Кайгылуу окуя Хансвилл калаасындагы окуу корпусунда биология пәнинин мугалимдери жыйын өткөрүп жатканда орун алган. Полиция азырга шабуулчунун ким экенин айтуудан баш тарткан, бирок жергиликтүү акпарат куралдары оок аткан биология факультетинин мугалими болгон айыл экенин жазууда. Осыдан бир апта бурун Хансвилл калаасында мектепте бир бала оок атып, 14 жашар бозбаланы өлтүргөн болатын. Сибирдин Иркутск каласынын 2000 тургуну сенби күнү Байкал жагалауында кагаз картон заводунун кайта ачылууна каршылык танытты. Наразылык чарасын уюмдаштырган үкмөттүк эмес уюмдардын кабарлоонунча, кагаз заводунун кайта жумуш иштөө аймактын суу менен абасын ластайтын болот. Сонун катар тагы 2000 адам Ресей үкмөтүнүн бул кагаз комбинатынын кайта ачуу жоспарын колдоп шеруу өткөздү. Улар онун жумушу жергиликтүү экономиканы көтөрүүгө ыкпал этип, жумуш ордун ашады деп отур. Украинанын жаңа президенти Виктор Янукович 2015-жылы келисим мерзими аякталса да, Ресейдин Кара теңиздеги Севастополь базасында калууна Киев уруксат берүү мүмкүн деди. Соңгу жаңылыктар менен таныстырдык. Айы толкунунда Азаттык радиосу, кадырменди радио тыңдоочу агайын, багдарламабызды одан ары жалгастыра отуруп, бүгүнкү жүргүзүүчү мен Күлей Бестей, алда тыңдайтын тагырыптарыңызды эстериңизге сала отурайын. Астана қаласының соты ланкестік топ құрды деп айыпталған ағайынды мұсылмандардың шағымын қанағаттандырмады. Қазақтар әлемде айдары беріледі, онда жер шарына тараған қазақтар саны нақты қанша деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Қазақстанда қысқы қары күшейіп тұрған тұста суық тиіп ауырғандар саны артқаны жайлы айтатын боламыз. Және де азаттықтың бүгінгі сауалы да қазақстандықтар суық тиген кезде қалай емделеді, дәрі-дәрмек тапшылығы қандай деген сауалға жауапты тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, Астана қаласының соты ланкестік топ құрды деп айыпталған ағайынды мұсылмандардың шағымын қанағаттандырмады. Қуат Жобалаев пен Жасұлан Сүлейменов 8 жыл бас бостандығынан айырылған болатын. Сарапшылар терроризмге қарсы органдар жұмысын көрсету үшін істерді қолдан жасау фактілері тек Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлем бойынша тенденцияға айналып барады дегенді айтып отыр. Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай тақырыпты жалғастырады.
12 ақпан күні Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі коллегиясы ланкестік топ құрды деп айыпталған Қуат Жобалаев пен Жасұлан Сүлейменовтің апелляциялық шағымын қанағаттандырмады. Яғни, нөмірі 2 Алматы аудандық сотының 8 жылға бас бостандығынан айыру жазасы күшінде қалды. Естеріңізге сала кетсек, қылмыстық іс заттай айғақтар негізінде қозғалған. 2009 жылдың қаңтарында астаналық жастар тобын Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметі Солтүстік Кавказда ұстап, олар Қазақстан экстрадицияланган эди. 2009 жылдын 30 карашасында болган сот чечими боюнча айыпталуучуларга терроризмди насихаттады. Коомду ланкестик аракеттерге жасоого чакырды. Жамаат Аль-Фараби террористтик тобун куруп, оган башчылык этти деген айыптар тагылды. Шагымдануучу жак адилетти сот пен сенин бостандыгынын шектелип отурганын айтууда. Казакстан мусулмандар одагынын жетекчиси Мурат Телебеков бүкүл әлемде ланкестик аракеттерге каршы күрөш кызматтеринин жумусунда бир тенденция байкалууда деп санайды.
Оңтүстүктө алса, не батыс Казакстанда кейде осындай бир майда бир саны бузганда терроризмге каршы турган статистиканы көтөрүү үчүн адии сону осындай адамдардын өздөрүн тауып, истемеген нерсесин, истемеген кылмыштарын буларга сотко берип, осындай не маалыматтар бизде көп.
Маманның айтуынша, мұндай істерде дөп басып бір нәрсе айту қиын және терроризмге қатысты сот процестерінің әділетті өтуі үшін жариялық қажет. Ал адам құқығын қорғау бюросының қызметкері Андрей Гришин ланкестік әрекеттерді айқындау фактілері әлемдік маңызы бар оқиғалар қарсаңында болып тұрады дейді. Олардың қатарында Астанада өткен әлемдік және дәстүрлі діндер басшыларының съезі және Өзбекстан Республикасы президентінің ресми сапары бар. Маманның сөзіне қарағанда, Астанада өткен сот процесі ашық өтуі қажет еді.
Мұндай істердің барлығында да екі түрлі астар болады және барлықтың да оларда бұлтартпас айғақтар бола бермейді. Ал соттың жабық өтуі мен куәгерлерді кіргізбеуі күмән тудырады деп санаймын. Процесс ашық өтуі керек еді. Істің тек мемлекеттік қауіпсіздікке ғана емес, азаматтардың қауіпсіздігіне қатысы бар. Көпшіліктің қандай қауіп бар екені туралы білуге құқығы бар.
Андрей Гришиннің айтуынша, Қазақстанда террористік ұйымдарға қатысы бар деген айыппен қозғалған қылмыстық істер көп, және ол аталмыш ағайындылардың ісінде түсінікті емес фактілер баршылық деп санайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Қымбатты ағайын, Астана соты лаңкестік топ құрды деп айыпталған ағайынды мұсылмандар Қуат Жобалаев пен Жасұлан Сүлейменовтың шағымдарын қанағаттандырмады. Олар 8 жылға бас бостандығынан айырылған болатын.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Азаттықтың ендігі кезегі Қазақтар әлемде айдарына келіп отыр. Былтырғы жылғы Қазақстанда өткізілген жалпы ұлттық халық санағының қорытындысы бойынша Қазақстанда қазақтардың жалпы саны 63% еленіп 10,98,16 мыңға жеткен. Жалпы демографтар болса, әлемде 15 миллион қазақ бар деген тұжырымға келіп жүр. Бұл қаншалықты нақты көрсеткіш? Қазақстаннан тыс жерлерде қанша қазақ өмір сүріп жатыр деген сауалдарға Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Кәпқызы жауап іздеп көрген еді.
Зона кезет интернет газетіне ақпанның 10 күні сұхбат берген Всеволод Лукашев Қазақстанда жалғыз диаспора бар. Ол Қазақстан аумағынан тыс тұратын қазақтар дегенді айтады. Ал осы шеттегі қазақтардың нақты саны қанша екенін дәп басып ешкім айтып бере алмайды. Шетелдегі қазақтармен мәдени байланыс жасайтын дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төралқа төрағасының орынбасары жазушы Сұлтанәлі Балғабай шеттегі қазақтардың саны бұған дейін тек болжам бойынша айтылып келгендігін айтады.
Шетелде қазақты қалай санайсың? Оның көптеген қиыншылықтары бар. Ол жалпысын айтқанда жобамен есептелінеді. Оны ішкі есептеген емес. Біздің негізгі сүйенетініміз мынау шетелдің өзінің санағы бар ғой. Болмаса Қытайдағы әртүрлі деректердегі санақ. Қиядағы қазақтар өздерінің айтуынша. Шындап келгенде оның нақты оны ешкім білмейді.
Жобамен қанша деп жүрсіздер?
Жобамен 5 миллион деп айтылады.
Сондай-ақ Сұлтанәлі Балғабай шетте қазақтың кейбіреулерінің өзге ұлт ретінде жазылып кеткендері бар екендігін жеткізді. Мәселен, Тәжікстандағы бір қазақ отбасы жайында былай дейді.
Атасы қазақ, баласы өзбек, немересі тәжік болып кеткен адамдар бар. Кәдімгі заңды түрде біздің Қызылордан адамдар бар, біздің туыстарымыз 30-шы жылғы.
Мәдениет және ақпарат министрлігі тіл комитетінің ресми сайтында таратылған мәліметтер бойынша, шеттегі қазақ диаспорасының ең көп шоғыры Өзбекстанда делінген. Олар Өзбекстандағы қазақтардың санын 1,5 миллион дейді. Алайда Сұлтанәлі Балғабай бұл осыдан 20 жыл бұрын жүргізілген санақтың нәтижесі деп мәлімдеді.
Кеше Совет үкіметінің тұсында санақ біраз жүйелі түрде жүрді. Есептеген халықтың осыдан 20 жыл бұрын әр республикада қанша мектеп бар, ол кезде оңай болатын. Олар негізінен соналы содан көбейді деп есептейді. Соңғы 20 жылда Өзбекстан менің білуімше халық санағы өткен жоқ.
90 жылдардағы санақ бойынша қанша қазақ болды шетелде?
Ол кезде бізде Қытаймен байланыс болған жоқ. Қытайдағы жалпы еш уақытта бұл нақты мәлімет түскен емес. Ал енді есенгі бойынша мысалы Түркменстанда 100 мыңға жуық қазақ болған. Сол кезде 90 жылдардың аржағында Өзбекстанда 1,5 миллионнан аса қазақ болған. Ресми тіркелген. Ресейде 600 мың қазақ болған. Кәдімгі ұлтын көрсетіп санаған. Әзірстанда 80 мыңдай болған. Ал енді Ауғызстан, Иран, Түркияда қазақты ол еш уақытта қарап жүрген емес жалпы. Олар тек ешкімде барғанда мұнша халық бар екен деген сияқты.
Ал шетел қазақтарының өз статистикасы бар. Мәселен, Ресейдің Омбы облысындағы Мөлдір қазақ мәдени орталығының төрайымы Алтынай Жүнісова Ресейдегі халықтың саны 2002 жылы жүргізілген ресми санақ нәтижесі бойынша анықталатындығын айта отырып, Ресейде бүгінгі таңда 1,200,000 қазақ бар деген пікірде.
2002 жылы переписен кейін Ресейде 1,200,000. Омбыда 81 мың, Самарада 15, Орынбұрда 125, Саратовта 80, солай ары қарай.
Алматыдағы Жебу қоғамдық қорының директоры Қытайдан қоныс аударған оралман Рахым Айып 2005 жылғы бүкіл қытайлық санақ деректеріне сүйене отырып, онда қазақтардың саны 1,400,000-нан асады дейді.
2005 жылғы ресми санақ бойынша 1,413,900 адам. Қытайдың бұтас мемлекет санағы ғой, 5 жылда бір жүргізді.
Оның айтуынша, 1998 жылдан бері Қытайдан Қазақстанға қоныс аударған қазақтардың саны 100 мыңның айналасында болған екен. Европа қазақ қоғамдары федерациясының төрағасы Абдулхайым Кесіжі, Европадағы 10 қазақ мәдени орталығының өз есептеріне сүйене отырып, онда 15 мың қазақ бар деп есептейді.
Біз бәріміз бір топ болып көшіп жүрген адамбыз. 1900 5-6 yıldan beri koşup yürüyor. Kançıyı kança adam var. Otbası her gün birbirini tanıyor. Solar dostu besepte gelip her bir koganın özüne karaysın Kazaklardı. Avrupa'nın 10 kalasında 10 Kazak ortalığı kalası var. Solar niyesi boyunca kogan süyönüpte solu 15 bin şamasında deyip aytıp yürüyor.
Mongolia'nın Bayanürgü aymağındağı dünya yüzü Kazaklar Kaumdastığı bölümçesinin törağası Kapsatar Omarulu bıltırgı jılgı Mongolia'nın statistikalık деректерине сүйене отурып, жалпы Монголия көлемінде 145 000 қазақтың тұрып жатқандығын жеткізді.
Былтырғы жылдың жағдайымен 142 000 деп шыққан 10-11 айдағы. Оны өзіңіздің санақ үлгерген жоқ, есептеп әрбір жердегі мына регистрация бар, соның боп сол қауымдастығын батырдағы жергілікті кеңес дейді ғой, бәріміз бірігіп сондай жыл-жылғы статистикалық таңдай бойынша сол сан шығады, онда Монголияның саны өткен жылы 2,750,000 деп чыккан. Казактардын саны сол 142, энди 145 деп чыккан, энди сүйлөй турган болот.
Демографтар жалпы шетелде 4,5-5 миллиондун айналасында казак бар дейди. Нактый эсеп жок. Ал буну мен айналысып жаткан жекелеген калымдар да арнайы кылымый орталыктар да кездешпейди. Эсенгүл Капкызы арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Тайландта қамауда болған қазақстандық ұшқыштар елге оралды. Қазақстан билігі Тайландтан оралған ұшқыштарды тергеуге алған. Ванкуверде қысқы олимпиада ойындары ашылды. Ауған ресмилері марш операциясынан 20 талибан өлтірілді деп отыр. АҚШ Қытайдың талабынан бас тартты. АҚШ университетінде атыстан 3 адам қаза болды. Иркутскіде 2000-дай адам қағаз зауытының ашылуына наразылық білдірсе, тағы 2000-дай адам ол шараны қолдап шықты. Украинаның жаңа сайланған президенті Янукович өз елі Ресейдің флоты мен газ келісіміне дайын екенін айтып отыр. Азаттықтан алыспаңыздар ағайын.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Еуроодақ мемлекеттерінде кедейлікпен оқшаулау проблемасын реттеу мұсылмандарға қоғамның үйренуіне оң әсер еткендей деген еуропалық басылымдарға шолумен таныстыратын боламыз. Және Қазақстанда қысқа қар күшейіп тұрған тұста суық тиіп ауырғандар саны артып отырғаны жайлы Қазақстанның денсаулық сақтау министрі айтып өтті. Азаттықтың бүгінгі сауалы: қазақстандықтар суық тиген кезде қалай емделеді, дәрі-дәрмек тапшылығы бар ма деген сауалды назарларыңызға ұсынамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар ағайын. Сонымен, құрметті тыңдаушы ағайын, ендігі кезек мұсылмандарға қатысты тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ, еуроодақ мемлекеттерінде кедейлікпен оқшаулау проблемасын реттеу мұсылмандарға қоғамның үйренуіне оң әсер етпек. Анда-санда Еуропаның әр тұсында ксенофобиялық пиғыл байқалғанымен ондағы жұрт өздеріндегі мұсылман қауымдастығына үйреншікті жайт ретінде қарап отыр. Еуропалық басылымдарға шолумен тілшіміз Саида Бабамқожа таныстырады.
Бельгиялықтар Брюссельді қауіп-қатерге толы қала деп санайды. Олардың пікірінше, бұл қаланың кедейлер тұратын аудандарын негізінен Мароккодан келген және басқа да келімсек топтар ортасынан шыққан қылмыскерлер билеп төстеді деп жазады Guardian газеті. Таяуда болған үш жанжалды оқиға көптеген адамдардың бұл қала жөніндегі әлгіндей пікірін тек күшейте түскен. Ол оқиғаның біреуінің барысында қарулы тонау ұйымдастырмақ болғандардың ойлағандары іске аспай, ақыр соңында қашып бара жатқан қылмыс Қылмыскер Калашников автоматымен полиция қызметкерін атып өлтіріп кеткен еді деп атап көрсетеді газет. Оқиғадан соң іле-шала Бельгияның бұқаралық ақпарат құралдарында көшедегі қылмыспен күрес және оған ең қатал шара қолдану арқылы бөгет қою туралы мақалалар мен ой-пікірлердің қалың тізбегі жарияланып, ел құлағын шулатты. Брюссель ауыр қылмыс жасау әрекетінің саны бойынша әлемдегі ең қауіпсіз астаналар қатарында деп есептеледі. Тіпті бұл қала іс жүзінде Еуропадағы ең қауіпсіз астана болуы да ғажап емес. Гардианның жазуынша бойынан нәсілшілдік пен діни ерекшелену сарыны сезілген қоғамдық талқылаулар Брюссельдің жағдайы күрделі саналатын ықшам аудандарының тұрғындары арасында реніш сезімінің тарауына себеп болған. Компьютерлік графика маманы әрі әлеуметтік қызметкер болып жұмыс істейтін Эрик Гисен Брюссельде 20 жылдай уақыт тұрып келеді. Оның кәсібі фильмдер түсірумен айналысу арқылы көрегем ауданы бозбалаларының өмірден өз орнын табуына көмек беру. Эрик Гисен өзі тәрбиелеп жүрген жандардың өмірге немқұрайды боп кеткенін байқаған. Брюссель қаласының халықтың жан басына шаққандағы жалпы ішкі табысының көрсеткіші Еуроодақ ішіндегі осындай орта көрсеткіштен 230%-дай көлемде алда тұр. Алайда қалада шеті құралатын байлық негізінен дәулеттілер мекен ететін аудан тұрғындары және мұнда басқа қалалардан келіп жұмыс істеушілер қалтасына кетіп жатыр. Ал Брюссельдің кеде аумақтарында басқа астаналардың көбінен бір ерекшелігі елдегі жұмыссыздықтың ең жоғары көрсеткіші тіркелген. Ол көрсеткіш 18% шамасында. Кисеннің айтуынша, күрегем тәрізді ықшам аудандарда жастар арасындағы жұмыссыздық көрсеткіші тіпті 50%-ақ деңгейді ауқ қымдаған болуы да әбден мүмкін, деп атап көрсетті Guardian газеті. Жергілікті қоғамға сіңу мәселесі Франция мұсылмандарының да басын қатырып отыр. Мысалы, таяуда Сент-Этьен қаласындағы мешіт қорланды. Монт газетінің айтуынша, онда салынып жатқан үлкен мешіт қабырғасында ондаған нәсілшілдік әрі мұсылмандарға қарсы сипаттағы жазу пайда болғанын жұрт аяқ астынан таңертеңгі мезетте байқаған. Рона Альпы провинциясының аймақтық мұсылмандар кеңесі өзінің коммуникесінде бұзақылар пасық қимыл деп атап қатаң сынаған. Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Германияда мұсылмандарды қоғамдық құрылымдарға интеграциялау мәселесі әлдеқайда сәттірек іс жүзіне асырылып жатқан көрінеді. Мәселен, таяуда Германия үкіметіне осы мемлекеттегі ғылыми кеңес елдегі 2-3 университетте ислам дінтану факультетін ашу жөнінде ұсыныс жасады, деп жазады Тагес Шпигель газеті.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, хабарларымыз Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Биыл қысқы маусым ерекше аязды болып тұрғандықтан халық арасында суықтан болатын түрлі науқас түрлері көбейіп отыр. Ал кейбір аймақтарда дәрі-дәрмектің тапшылығы сезілуде. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрі Досқалиев мәлімдеген болатын. Азаттық тілшісі Балжан Жеңісқызы Алматыдағы дәріханаларды аралап, тұмаумен науқастанған азаматтар көбіне қандай дәріні сұрайды, қалай емделеді деген тұрғыда біліп қайтқан еді. Микрофон кезегін әріптесім Балжанға ұсынайын.
Қазгидрометтің мәліметтеріне сүйенер болсақ, Қазақстанның солтүстік шығыс аймақтарында ауа температурасы -40-45 градусқа жетті. Синоптиктер күн әлі суытатынын айтып отыр. Тіпті елдің ең жылы аймағы оңтүстік Қазақстанда да ауа температурасы -20 градустан асатынын мәлімдеген. Осыдан бір апта бұрын суық тиіп ауырғандығын айтқан 20 жастағы Болатбек соңғы уақытта дәрі-дәрмектердің қымбаттап кеткенін айтып отыр.
Бір апта бұрын тұмаумен ауырдым, Алматының дәріханаларына барып өзіме керекті дәрі-дәрмек сатып өте қымбат. Терафлю деген бар, одан кейін витамин плюс деген дәрі шықты. Мына аналген деген бар, басқа да дәрілер бар, тамақ тазартатын. Осы дәрілердің бәрін іш қойдым, бірақ мен үшін ол қымбатқа түсті де. Бұлай санап көрсем 8000-нан асып кетті. Мысалы, жаңағы терафлю деген дәрі 2009 жылы анам ауырып болды, сол кезде алғанда 550 сондай болатын. Ал қазір ол 750-800-ге сондай көтерілді.
Сейсенбі күні өткен үкімет отырысында Қазақстанның денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев соңғы уақытта елде суық тиіп ауырған адамдардың саны артқанын және оларды емдейтін дәрі-дәрмек қоры жеткіліксіз болып жатқан айтқан болатын. Министрдің сөзіне қарағанда, Қазақстанда суық тиіп ауырғандар саны 1,5 есеге көбейген, ал Қазақстанның кейбір аймақтарында дәрі-дәрмек мөлшері 2-3 аптаға ғана жетеді, бірақ дәрілер толығымен 1 наурызда ғана жеткізіледі деді. Сондай-ақ министр осы орайды пайдаланып, кейбір дәрі тасымалдаушылар бағаны көтеріп жатқанын да айтып өтті. Алайда ол бұл мәселе 2-3 күнде шешілетін жеткізді. Премьер-министр Кәрім Мәсімов денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевқа аптаның соңына дейін бұл мәселені шешуді тапсырды. Алайда дәрі тапшылығы мен оның қымбаттауы өткен жылдың соңында басталған. Бұл туралы желтоқсан айының басында Азаттық радиосының тілшісіне жекеменшік фирмада штаттан тыс жұмыскер Игорь Зверев былай деп айтқан. Бұл мәселе 2009 жылдың соңына таман енгізілген мемлекеттік сертификациялаумен тығыз байланысты. Себебі ендігі жерде дәрі-дәрмектер тек мемлекеттік мақұлдаудан өтуі қажет, сондықтан қазіргі уақытта көп дәрілер шекара кеденінен өте алмай тұр. Ал бағаның қымбаттауына дистрибьютерлердің әсері мол деген маман. Ал жекеменшік дәріханасы бар Есен есімді азамат дәрі-дәрмек тапшылығын байқамағанын, бірақ препараттардың құны өскенін айтады.
Кезілген дәріні алуға қазір біздің мүмкіндігіміз бар, бірақ бұл жерде не себеп, қандай саясат екенін өз басым түсінбеймін, бірақ кейбір дәрілердің бағасын көтеріп отыр.
Ал Алматы қаласының нөмірі 7-ші қалалық клиникалық ауруханасының бас дәрігері, емдеу ісі жөніндегі орынбасарының міндетін атқарушы Ержан Сиралин емханаға суық тиіп түсіп жатқан адамдардың саны артқан жоқ дейді.
Бізде пневмония қанша бар, сонша бар, бұрынғыдан көп деп айта алмаймын.
Маман ауруханада дәрі-дәрмек қорының тапшылығы да жоқ деп айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, дәстүрге айналған Азаттықтың бүгінгі күнінің сауалы: қазақстандықтар суық тиген кезде қалай емделеді, қандай дәрі-дәрмек тапшылығын сезіп отыр деген тұрғыда болып отыр. Осы сауалдарға жауап алу үшін Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай тұрғындар арасында сауалнама жүргізген еді.
Енді қазіргі кезде еуроодан келген дәрі ма, қымбат дәрілерге барып қарап қышынасаң, мыңнан төмен болмайды. Еше бір дәріге дәрі жазып берген Сулмамет пен простылдырлар 2200-ден алып біреуін үш таблетка дәрігерлерге көп жүгінген емес.
Жанат, үй шаруасындағы әйелмін. Мен өзім бұрынғы егемен Қазақстан алмай тұрғанға дейінгі кезеңнің адамымызбыз. Мен сол кездері мысалы сульфадимизин, норсулфазол, тағысын тағылар суық тиген дәрілер болады. Сол дәрілерді ішіп пайдаланып өскен адаммын. Әлі де пайдаландым десем болады. Кей кездері табылмайды әрине, ол аз шығарылатын болу керек. Сондықтан ол жоқ кездері шетелдің шығарған дәрілерін алып пайдаланып жүрмін. Балаларым болсын, жолдасым болсын, тұмарат келген кезде алдын алуға тырысамын. Өзім алып жүрген дәрілердің сапасы дұрыс.
Суыққа өзімнің емім бар. Дәрімен емдеймін деген ойымда да болған жоқ. Қымбат.
Маржан, мен дүкенде сатушы болып. Өзім өте қымбат дәрілер алмаймын, оған жалақым мүмкіндік бермейді. Тұмауратқан кезде тез-тез емделіп, арзан дәрілер алып емделуге тырысамыз. Өте күшейіп кетсе, импорттан дәрілер олар әрине өте қымбат. Өзім алған тек гриппен, аспирин деген сияқты арзан дәрілермен. Порошковый дәрілерді аламын, соң шипучий дәрілерді. Өте жаман деп айта алмас едім.
Жоғары оқу орнында жұмыс істеймін. Дәрі-дәрмек қымбаттап кетті ғой. Суық тисе, басқа дәрігерлер іштесе алам. Денсаулыққа байланысты ғой бәрі.
Мы өзімізден баяғы қолданып жүрген аспирин болғаннан кейін соны көбінесе ішеміз. Енді терафлюдің әсері болғаннан кейін ғана қолданамыз. Ауырған кезінде көбінесе бағасын онша мән бермейсің, жазылу үшін препараттар көп деп ойлаймын. Енді біздің қазақстан өндіріп жатқан дәрілердің арасында мүмкін аз, дәріханалардың ішінде препараттар көп.
Қалия, Қазақстан теміржолы. Дәрілер қымбат енді. Өзім гипертоникпін, ауырғаннан кейін аламыз қайда бар. Айнам 3-4 мың жұмсаймын дәріге ғана. Кішкене арзандатылу керек, пенсионерлер бар, многодетный адамдар, ауырмайтын адам жоқ. Қазір күн суытты, елдің бәрі ауырып жатыр. Мен өзім де ауырып тұрып, давлением көтермеу үшін. Қарай.
Әзірбай, мен қарыш қойын жолды сейім. Мен анда-санда бір дәрі алып ішкенде сол пайдасы жоға деймін, өдейім мен. Әсер етпейтін сияқты сол. Сол себепті мен көп дәріге сенбеймін де, баяғыдан солай. Народный медицин деді оқ, соған барып сол шөп, малина бар, кеше тұмау тұйып қалып, сол аяғымды жылтып, малими балмен шай ішіп. Сөйтіп өмір өсіреміз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадырменді радио тыңдаушығын, сондайық азаттықтың хабарларына сіздер Алматы бюросына хабарласып та үндеріңізді қосаласыздар. Біздің Алматыдағы байланыс телефондарымыз 250-76-64, 250-45-64. Қадырменді радио тыңдаушығын, азаттық радиосына өз үлестеріңізді қосып, пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер. Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді. Қымбатты тыңдаушы ағайын, соңғы тәуліктегі жаңалықтарға қазір алда тоқталатын боламыз. Тайланд астанасында заңсыз қару-жарақ тасыды деген күдікпен ұсталып, 2 айдай уақыт қамауда болған қазақстандық ұшқыштар елге оралды. Алматы әуежайына сенбіге қараған түні келіп қонған ұшақты күтіп алуға бірқатар қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері барған, бірақ олар ұшқыштармен кездесе алмады. Оларды ұшақтан түсе сала әуежай алаңынан үкіметтік нөмірі бар көлік алып кеткен. Қазақстандық 4 ұшқышқа қатысты Бангкок соты қозғаған қылмыстық іс тоқтатылып, жұма күні олар еліне депортацияланады деп хабарланған еді. Қазақстанның арнайы қызметі орындары сенбі күні Бангкоктан оралған Ил-76 ұшағының ұшқыштарын тергеуге алды деп бас прокуратураның баспасөз қызметі хабарлады. Олардан тасып бара жатқан жүгі туралы қаншалықты мәліметі болғаны жайлы сұралып жатыр делінген баспасөз хабарламасында. Жүргізілген бұл тексеру қорытындысы туралы Таиланд тарабы хабардар етіледі деп хабарланды. Осыған дейін айтылғандай, Ил-76 жүк ұшағының экипажы 1992-де Таиландқа қонған кезде ұсталып, олардың ұшағынан 35 тонна жарылғыш заттар мен қару-жарақ табылған. Ұшқыштар өздерінің мұнай өңдеу жұмыстарына қажетті заттар тасып бара жатырмыз деген құжаты бар екенін алға тартқан. Канаданың Ванкувер қаласында 21-ші қысқы олимпиада ойындары басталды. Олимпиаданың басты стадионындағы ашылу салтанатына 82 елден 2,5 мыңдай атлет қатысып, 60 мың адам олимпиаданың ашылуын тамашалады. Олимпиада ойындарының алауын белгілі деген канадалық 5 спортшы жақты. Бұл халықаралық жарысқа барған Грузия құрамасының 21 жастағы спортшысы Нодар Кумаритова-Швили жұма күні шанамен жаттығу кезінде бөренеге соғылып қаза тапқан соң, бұл елдің құрамасы ашылу салтанатына азалы лента тағып шықты. Халықаралық олимпиада комитетінің президенті Жак Роге бұл оқиға туралы былай деді. Бұл шынымен де өкінішті жағдай болды. Халықаралық олимпиада комитеті азалы болып отыр. Бұл жерде жас спортшының өмірі қиылды. Ол олимпиада ойындарына қатысуды армандаған, ол жаттығу кезінде апатты жағдайға тап болды. Біз қандай сезінде тұрғанымызды жеткізетін сөз таба алмай тұрмыз, деді Роге. Грузия спортшылары орын алған қайғылы оқиғаға қарамастан Ванкуверде қалуға шешім қабылдады. Олимпиада басталар алдында оған қатысушылар қаза болған спортшыны еске алып 1 минут үнсіздік жариялады. Қазақстан құрамасының туын биатлоншы Кенеш Диясов алып шықты. Ванкувердегі олимпиада ойындары 17 күнге созылады. Бұл аралықта спорттың 15 түрінен 86 сыйлық үшін жарыс өтеді. Қазақстаннан қысқы олимпиада ойындарына 39 спортшы қатысып, спорттың 9 түрінен өнер көрсетеді. Ауғанстан ресмилер сенбі күнгі Ақш пен ауған күштерінің Талибан бекінген аймаққа шабуылынан кемінде 20 бүлікші өлтірілді деп хабарлады. Хилман провинциясындағы ауғандық күштердің қолбасшысы генерал Шер Мухаммед Зазай сондай-ақ ауыр қаруланған 11 Талибан жауынгері қолға түскенін айтты. Кабулда қорғаныс министрі Рахим Вардак Маржа қаласының орталығында талибандар тарапынан қарсылықтар болды деді. Ауғанстан президенті Хамид Карзай талибандықтарды қаруларын тастауға үндеп, операцияға қатысушыларды бейбіт тұрғындар шығынын болдырмауға шақырды. Маштарак атауымен басталған операцияға ауған әскері мен халықаралық күштердің 15 мыңдай жасағы қатысып жатыр. Түрлі деректерге қарағанда Маржа қаласында 400 мыңдай талибан бүлікшісі бар. Хилман провинциясындағы бұл шабуыл 2001 жылы Ауғанстанға басталған соғыстан бергі жердегі ең ірі операция болып отыр. Құрама Штаттар Қытайдың президент Барак Обама Тибеттің рухани жетекшісі Далай Ламамен кездесуден бас тартсын деген талабын қабылдамады. Ақ үйдің өкілі Роберт Гейвс хабарлағандай, Обама мен Далай Ламаның кездесуі жоспар бойынша 18 ақпанда өтеді. Қытайдың сыртқы істер министрлігі осыған дейін Американ билігіне Далай Ламамен кездесу Ақш пен Қытай қарым-қатынасына кері салдарын тигізеді деп ескерткен. Бейжің Далай Лама мен оның жақтастарын жікшілдік әрекеттері үшін айыптап, Тибеттің Қытайдан тәуелсіздігін алуға тырысуда деп кінәлайды. Далай Лама оны жоққа шығарады. Алабама штатындағы университетте атыс болып, үш адам қаза болды, тағы үшеуі жараланды. Дәрігерлердің айтуынша, жарақат алған екі адамның жағдайы ауыр. Қайғылы оқиға Хансвилл қаласындағы оқу корпусында биология пәнінің мұғалімдері жиын өткізіп жатқанда орын алған. Полиция әзірге шабуылшының кім екенін айтудан бас тартқан. Бірақ жергілікті ақпарат құралдары оқ атқан биология факультетінің мұғалімі болған әйел екенін жазуда. Осыдан бір апта бұрын Хансвилл қаласында мектепте бір бала оқ атып, 14 жасар бозбаланы өлтірген болатын. Сібірдің Иркутск қаласының 2000-дай тұрғыны сенбі күні Байкал жағалауында қағаз картон зауытының қайта ашылуына қарсылық танытты. Наразылық шарасын ұйымдастырған үкіметтік емес ұйымдардың хабарлауынша, қағаз зауытының қайта жұмыс істеуі аймақтың суы мен ауасын ластайтын болады. Сонымен қатар тағы 2000-дай адам Ресей үкіметінің бұл қағаз комбинатының қайта ашу жоспарын қолдап, шеру өткізді. Олар оның жұмысы жергілікті экономиканы көтеруге ықпал етіп, жұмыс орнын ашады деп отыр. Украинаның жаңа президенті Виктор Янукович 2017 жылы келісім мерзімі аяқталса да, Ресейдің Қара теңіздегі Севастополь базасында қалуына Киев рұқсат беруі мүмкін деді. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Сәлем достар, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі қазақстандық жастардың тыныс тіршілігінен сыр шертетін жас толқын бағдарламасымен жалғастырамын. Микрофон алдында оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсақ. Ел бірлігі доктринасына қарсы бір топ қазақ жастары президентке ашық хат жолдады. Келер жылы болашақ бағдарламасымен шетелге 600-ге жуық қазақстандық жас оқуға барады. Ағиық ақын Мұқағали Мақатаев туралы жастар не білет? Мінекей достар, алдағы 25 минутта осы және де өзге тақырыптарға жеке-жеке тоқталатын боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Сонымен достар, хабарымызды бастаймыз. Үстіміздегі аптада бір топ қазақ жастары ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынған ел бірлігі доктринасына қатысты өз наразылықтарын білдіріп, президентке ашық хат жолдады. Бастауын американдық ұлттан алатын қазақстандық ұлт саясаты негізінде жасалған доктринаны қабылдау еліміздің тіршілік етіп жатқан барлық ұлттарды жоюға алып баратын бірден бір қадам болары сөзсіз делінген ашық хатта. Сонымен қатар олар қазақстандық ұлт, қазақстандық ел немесе ел бірлігі саясаты мемлекет құрушы қазақ ұлтының тілі мен мәдениетіне, ділі мен дініне, салт-санасы мен әдет-ғұрпына да шексіз қауіп төндірері сөзсіз дегенді айтып отыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа жолданған ашық хатқа Алматы мен Астана қалаларының оңтүстік Қазақстан облысының 7000-ға тарта студенті қол қойған. Қол қою әлі де жалғасуда деген Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат Мамай ашық хатта қойған негізгі мәселелерге қатысты біздің радиомызға былай деген еді.
Бірнеше мәселе көтерілді. Соның ең бастысы мынау қазақстандық ұлт идеясынан бас тарту. Қазақстандық ұлт идеясының не екенін біз барлығымыз да жақсы білеміз. Негізін осы американдық ұлттан алады. Бұл жерде совет халқы идеясы жатыр. Қазақстандық ұлт бұл жаса жолмен бір ұлт жасау. Екінші мәселе мынау ел бірлігі доктринасы өзінің қажетсіздігін, өзінің жаңағы мынандай бәсекелестікке қабілетсіздігін айқындап көрсетті. Үшінші мәселе бұл баяғыдан көтеріліп келе жатқан мәселенің бірі, бұны керек десеңіз жастардың өзі алғаш көтерген болатын. 2007 жылы наурыз айында біз осы ашық хатты көрсеттік. Оны президент барлық кездесулерде, ресми кездесулерде, шетелдік отандық қабылдауларда, бас қосуларда мемлекеттік тілде сөйлеу керек.
Ұлт мәселесі кейбір кеңесшілер сияқты кекетіп мұқатуды, ойын мысқыл көтермейтін аса нәзік проблема делінген ашық хатта. Сонымен қатар ұлт мәселесінде шала жансар шимайлар мен бағыты болдыр бастамалардың шашбауын көтеруге болмайды. Біз сізді білгір саясаткер, тәжірибелі лауазымды шенеунік ретінде білеміз, әрі сыйлаймыз. Өзіміздің талабымызды айтып, сізге хат жазуымыздың себебі де осы делінген ашық хатта. Жоғарыда айтылған мәселелерді ескеріп, саяси дұрыс шешім қабылдайсыз деген үміттеміз дейді жастар. Дегенмен, егер тиісті шешімдер қабылданбаса, жастар да тиісті шараларды қолға алуға мәжбүр дейді Жанболат Мамай.
Ашық хатты орындау мәселесі бар, орындамау мәселесі қалай болғанда да билікке салмақ күшейе түседі, өйткені бұл тек қана бір сол хатқа қол қойған 53 адамның ғана пікірі емес, бізді қолдаған 7000 адамның да пікірі. Сонымен бірге басылымдар арқылы қолдайтын тағы да 10000-ден 100000-ден халықтың көзқарасы. Сондықтан да биліктің енді баратын жері басар тауы қалмайтын сияқты, қалай болғанда досын орындау керек. Орындамаған жағдайда біз өзіміз хатта көрсеттік, заңмен тыйым салынбаған барлық наразылық шараларына қатысамыз және соны ұйымдастыруды өзіміз қолға аламыз. Бәлкім бұл осындай ашықаттан басталған дүние ертең бір үлкен саяси қозғалысқа келуі де мүмкін.
Айта кету керек, Мұхтар Шаханов бастаған бір топ қоғам қайраткерлері құрамына кірген тәуелсіздікті қорғау халықтық қозғалысын құру жөніндегі кеңес 19 қаңтар күні ел бірлігі доктринасының орнына Қазақстан Республикасы ұлттық саясатының тұжырымдамасын қабылдаған еді. Ашық хатты жазып отырған жастар бұл құжаттың өзегі біріншіден қазақ ұлтын мемлекет құрушы ұлт ретінде мойындау, ұлтты жоюға бастайтын қазақстандық ұлт саясатынан бас тарту, қазақ тілін шын мәніндегі мемлекеттік тіл деңгейіне жеткізіп, оны барлық этностарды біріктіретін факторға айналдыру. Екіншіден, Қазақстан Республикасының атауын Қазақ Республикасына ауыстыру екендігін айтады. Осылай деген жастар президент Нұрсұлтан Назарбаевтан ел бірлігі доктринасынан бас тартып, оны халық талқысынан түсіруді. Оның орнына ұлт жанашырлары дайындаған ұлттық саясат тұжырымдамасын заңды құжат ретінде қабылдауды сұрайтындықтарын мәлімдеп отыр. Қымбатты дос, хабарымызды жалғастыра отырсақ, ендігі кезекте Қазақстанның өзге де студент жастары мемлекеттік идеологияны қалыптастырушы бұл құжаттарға қалай қарайды? Тілшіміз Мәдинбек Мағамбеттің анықтағандай, алматылық білім ордалары шәкірттерінің көбі даулы доктриналармен толықтай таныс емес, десе де оларды да бұл мәселе бей-жай қалдырмайды екен. Сонымен құрметті тыңдарман, студент жастардың пікірлеріне құлақ түрсеңіздер.
Алматы экономикалық колледжінің студенті Батыр Оспанов әр елдің идеологиясын қалыптастыратын доктринасы болуға жеттейді.
Доктрина ұлт идеясы әрдайым елде болу керек және оны қолдайтын, қорғайтын азаматтардың саны көп болу керек. Кез келген елдің тірегі болып табылатын, әрине ол ежелден келген сол елдің тұрғындары. Оның идеологиясы қазіргі заманауи болу керек. Қазақстандық тұрғын қазақ екен және сол ұлтты мойындайтын, жоғары тұтатын адамдардан тұратын доктрина керек.
Және осы идеологияны қалыптастыруға халық атсалысу керектігін айтады ол.
Осы біздің конституциямызда жазылып тұрған бабында биліктің бірден бір бастауы халық деп тұр. Халық көшеде жүрген бір саудагер емес, немесе бұл жерден караванмен өтіп баратқан бір белгі тұрақсыз мекен жоқ адам емес, яғни билікке араласуға тікелей құқығы бар саналы тұрғын болып табылады. Соған сәйкес біз қазіргі таңда тікелей идеологияны қалыптастыратын көптеген іс-шаралар қолдану керек.
Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінде бірінші курста оқитын Абай Аймағамбетов не болса да біз өзіміздің ұлттық мүддемізді алға қоюымыз керек дейді.
Бұл жерде біз өзіміздің ұлттық мүддемізді сақтап қалу тиіспіз, себебі бұрынғы біздің өткен бабаларымызда кешегі 90-да қан төгіп кеткен қайраттарда бекер қазақстандық болу үшін емес, біздің қазақ деген үлкен атымызды сақтап қалу үшін күресіп кетті. Олардың сан дәуір бойы төгіп кеткен қандарын біздер бір жылдың ішінде жоққа айналдырып шығаруымыз бұл үлкен тарихтың алдындағы күнә болып табылады. Сондықтан да бұл жерде үлкен ел ағалары, барлық саясаткерлер халықаралық деңгейде ойланып шешпейтін мәселе деп ойлаймын. Бұл енді доктринаның қаншалықты қабылданған кезінде оны көре жатамыз.
Ал механика математика факультетінде оқитын Арман Ермеков Қазақстан халқы ассамблеясының ұсынған доктринасы даурығатындай қазақ ұлтының мүддесін аяқ асты қылып отырған жоқ деп санайды. Дәлелі ретінде Арман Қазақстандағы мемлекеттік тіл мәселесін келтіреді.
Мен осы Алматыға 8-ші класта келем, ол кезде 8-ші класта мен оқып отырдым. Сол 8-ші класта оқып, қазір 4-ші курстың мен 8 жыл өтті, 8 жылдың арасында қазақ тілінің қандай дамығанын көріп отырдым өз көзіммен. Ол кезде көп орысша сөйлейтін мен айтайын. Қазір міне көп қазақша сөйлеп келе жатқан, мысалы Алматының бұрыннан тұрғылықты қазақша сөйлеп келе жатқан қазақ балалары көп, орыс мектебін бітірген. Біртіндеп өз орнына келетін сияқты меніңше.
Сондай-ақ Арман Қазақстан халқы ассамблеясы немесе ақын Мұхтар Шаханов бастаған ұлт зиялыларының ұсынған доктриналарын толықтай қолдаудан ары екендігін айтады. Оның сөзінше, екі доктрина бір-бірін толықтырып, бір-бірінен жақсы жақтарын алуы керек.
Біздің де президентіміздің саясаты осы Швейцария мемлекеті сияқты көп ұлтты мемлекет қып, ешкімге соғыс ашуға болмайтын мемлекет құрғысы келетін шығар, мысалы ой едім де. Басынан бастап саясаты сол, біріншіден ядролық қарудан бас тартты. Содан бастап келеді де, ең ақырында сол өзінің дегеніне келе жатыр деп ойлаймын да. Енді екі жақты дұрыс сияқты да, бір жағынан қазақ халқы мүддесін тастап кетуге болмайды.
География факультетінің бірінші курс студенті Үміт Қапанова екі доктринаны да көрмегендігін айтады. Алайда мұндағы ең басты мәселе мынада дейді ол.
Негізгі мақсат әртүрлі ұлттарды біріктіру болып тұр, иә. Негізі кинода біздің Құдай сақтасын, енді қатты шаршап кеткен жоқпыз ғой. Сонда да өзіндік тарихи отанымыз, негізі түп негізіміз қаланған белгілі бір ортақ мекеніміз бар. Бірақ та жар жақта шаршап жүрген біздің диаспоралар бар, иә. Басқа мемлекеттерде біз сол мақсатта бірігу керек сияқты деп ойлаймын. Шетте қазақтарды жинау керек сияқты.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәдибек Мағамбет.
Қымбат құрметті тыңдарман, әуе толқынында жастардың толқыны. Осыдан біраз бұрын Қазақстанның білім және ғылым министрлігі тәжірибе ретінде республиканың бірқатар мектептерінде электронды күнделік жүйесін енгізген болатын. Алайда мұғалімдер мұндай жобаның жүзеге асырылуы кезінде үлкен қиындықтарға тап болғандықтарын айтып отыр. Олардың айтуынша басты қиындық мектептердің компьютермен қамтамасыз етілуі жеткілікті дәрежеде емес. Кей мектептерде олардың саны екі ақданадан аспайтын көрінеді. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Оқушының электронды күнделігіне ұстаздар әр оқушының бағаларын және оқу жоспарларын енгізуі керек. Ол білім беретін мекемелердің оқушылар мен олардың ата-аналардың арасында бірыңғай ақпараттық қатынастық кеңістік құруға арналған. Күнделік кезет порталы арқасында ата-аналар балалардың мектептегі өмірлеріне белсенді қатысады. Олардың үлгерімін қадағалап, болып жатқан оқиғалар туралы толық ақпаратқа ие болады деп жоспарланған. Алайда Шымкент қаласының ұстаздары аталмыш жобаның іске асырылуы барысында пайда болған қиындықтар туралы айтты. Мамандардың пікірінше, ұстаздардың басым бөлігі екі ауысымда жұмыс істейді, ал электронды күнделік жобасы іске асырыла бастағалы бері қосымша жұмыс пайда болды. Бұл мұғалімдерге ауыр салмақты жұмыс жүктеді дейді Шымкенттік ұстаздар. Олар жергілікті кәсіподақ комитетіне хабарласқан екен.
Барлық мектептің профсоюздары, правком төрағалары келген ғой, компьютер жетіспейді деген тұғын ғой, қазір бар мектептерге кіргізіп жатыр да, эксперимент қылып.
Деді қалалық кәсіподақ комитетінің заңгер маманы Бекмұрат Жүзімбаев. Жоспар бойынша күнделік кезет порталында оқушылар өздерінің бағаларын, жаңалықтарды, пайдалы ақпаратты еркін көре алады. Достарымен қарым-қатынас жасап, жеке блог жүргізуге мүмкіндік бар. Алайда ұстаздардың пікірінше, оның іс жүзінде көрінуі үшін қажетті техникамен қамтамасыз ету қажет. Оған қоса бұл жоба жұмысында қателіктер болғандықтан, ол толықтыруларды талап ететін көрінеді. Жобаны іске асыруға қажетті техниканың керек екендігін білім бөлімінің мамандары да мойындады.
Қазір бүкіл Қазақстан электронное правительство жүйесіне көшіп жатыр ғой. Сондықтан ата-аналардың жағдайын ойлау мәселе енгізілген. Енді қазір ол көп мұғалімдерге қиындық туғызып жатыр екен. Енді негізінде бұл ендіру үшін әр мұғалімнің өзінің персональный компьютері болу керек та. Сол кезде оңайлау болар еді.
Деді ұйымдастыру кадр секторының меңгерушісі Гаухар Сманғызы. Ар-намыс республикалық қоғамдық бірлестігінің төрайымы Ғалия Әміртаева мәселені ұстаздардың жалақысын көтеру арқылы да шешуге болады деп санайды. Себебі сол кезде ұстаздарға екі ауысымда жұмыс істеу қажеттілігі болмайды. Сондай ақ маман аталмыш жобаның жақсы жақтары айқын екенін жасырмады.
Жақсы деп айтсам болады оны. Не себептен? Тікелей қарым-қатынас күнделікті болып отыр. Просто оған уақыт керек. Мұғалімнің уақыты болу керек. Мұғалімді алдымен жағдай жасау керек. Сондай соны пайдаланатындай, әр мұғалімнің алдында компьютер тұрса, содан кейін ғана оны істеу керек.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәрсебай.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз. Қымбатты дос, хабарымызды одан әрі жоғарыдағы білім тақырыбымен жалғастыра отырсақ. Қаңтар айының аяғында Қазақстан Республикасы мемлекеттік хатшысы, сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевтың төрағалығымен шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның 2010 жылғы алғашқы отырысы өткен болатын. Онда 590 адамға Қазақстан Республикасы президентінің болашақ шәкіртақысын тағайындау туралы шешім қабылданды. Бұлардың ішінде 267 адамға бакалавриат, 300-ге жуық адамға магистратура, 3 адамға клиникалық ординатура бағдарламасы бойынша ал 22 адамға шетелде тәлімгерліктен өту үшін шәкіртақы тағайындалды деп білім және ғылым вице-министрі Айдарбек Жақып. Оның сөзіне қарағанда 225 үміткерге шәкіртақы тағайындалмаған, өйткені олар тиісті заңнаманы және бейінді пәндерді тиісті деңгейде білмейді. Айта кету керек, соңғы жылдары болашақ бағдарламасына қатысты түрлі жағымсыз жайттар айтылып жүр. Ол туралы біздің радиомызға пікір білдірген жастар да айтады. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқыз жалғастырады.
Болашақ бағдарламасы бойынша оқуға түскен 590 студенттің арасында Айгерім Құдайбергенова да бар. Ол енді Ұлыбританияның жоғары оқу орындарының бірінде оқитын болды.
Қазақстан Британ техникалық университетін бітірдім. Ақпараттық технологиялар мамандығы бойынша. Мемлекеттік қызметтерден әрі қарай жоғарылау деген сияқты мақсаттармен енді өзімнің оқу дәрежемді жоғарылату үшін магистр мамандығына тапсыруды жөн көрдім.
Конкурс нәтижесіне қарасақ, Қазақстан жастарының көпшілігі ақпараттық технологиялар мен жүйелі шебер мамандығы бойынша Ұлыбританияда оқығанды қалайды дейді халықаралық бағдарламалар орталығының конкурсты және ғылыми тағылымдаманы ұйымдастыру бағдарламасының бастығы Динара Ашықбаева.
Халықаралық бағдарламалар орталығымен жаз бойы құжаттар қабылдау үрдісі жүзеге асқан болатын. Осы үрдіс кезеңінде 4075 үміткердің құжаттары қабылданды. Және соңғы республикалық комиссия отырысын қоса санағанда 2009 жылғы конкурстық іріктеу нәтижесінде 1308 Қазақстан азаматы болашақты атанған болатын.
Ал Мәскеудің энергетика институтын болашақ бағдарламасы бойынша бітірген Бақтияр бағдарлама бойынша шетелде оқуға мүмкіндік алғанымен білім алуға жағдай жасалынбағанын айтып отыр.
Москве, который входил в тройку самых дорогих городов.
Әлемнің ең қымбат қалаларының бірі Мәскеуде оқыдым. Алатын шәкіртақым $300 болды. Ондай қаражатпен Мәскеуде күн көру мүмкін емес. Әрең оқып бітірдім, бірақ мәселе мен бітпеді. Мәселенің бәрі 4-ші курсқа келгенде басталды. Оқуға түскенде жасасқан келісім шартымыздың заңдық күші жоқ болып шықты. Болашақ бағдарламасының кейбір шешімдерін қабылдайтын республикалық комиссияда бірде-бір болашақтық көрген емес. Ал халықаралық бағдарламалар орталығы барлық шешімдерді осы комиссияның шешімдерінің негізінде қабылдауы керек. Бұл студенттерге біршама қиындықтар туғызды.
Дейді Бақтияр. Елдос есімді азамат болашақ бағдарламасымен Ресейде 4 жыл оқып келген. Ол оқуын жалғастырғысы келеді. Алайда бағдарламаның шарты бойынша оқуды бітірген кейін 5 жыл көлемінде елінде қызмет істеп барып оқуға мүмкіндік алуға болады.
Мектептен кейін болашақ бағдарламасы арқылы түссең бакалавр деңгейін алуға құқың бар. Одан кейін сен өз мемлекетіңе, яғни Қазақстанға қайта оралып, парызыңды орындауың керексің, жұмыс істеуің керексің. Арға оқуға құқың болмайды. Бірақ қандай қайшылықтар туып тұр мұнда? Мұғалімдермен қарым-қатынас болғаннан кейін олар сенің қандай деңгей екенін біледі. Сондықтан олардың айтатын ақылы, егер арға оқысаң, мемлекетіңе пайдасы мол екенін түсіндіріп айтады. Бірақ болашақ бағдарлама сондай мүмкіндікті бермейді арғыра оқуға. Бұл өте нәтижесіз деп сөйлеймін. Өйткені тек қана базалық білімді аласың, бірақ мемлекетке не керек? Толысқан маман керек. Бірақ біздің біліміміз жалпы білім ғана. Бұл жалпы білімді мысалы мен ойлаймын, Қазақстанда да алуға болады.
Болашақ бағдарламасының түлектері оқу бітіргеннен кейін елге келіп жұмыс табу қиынға соғатындығын айтады. Бақтиярдың алған мамандығы электроэнергетиканың жүйелері мен тораптары. Алайда ол қазір бұл мамандықпен жұмыс істеп жатқан жоқпын дейді.
В данный момент я сам трудоустроен, но я нашел работу, во-первых, сам, во-вторых, совсем не по специальности.
Елдос болашақтықтарды мемлекеттік қызметке шақырғанымен жалақысы күнкөріске жетпейді деп отыр.
Мысалы, мемлекеттік қызметке әрине сұраныс көп, өте көп, бірақ ол жердегі еңбекақы өте күркінішті.
Саясаткер Зәуреш Батталова бұл бағдарлама қажет, бірақ оны жетілдіру керек деп есептейді.
Сонда мемлекеттің халықтың ақшасын жұмсап, оларды оқытып шетелде. Осына келгенде оларды пайдаланбаған бұл дұрыс емес, ол бір. Екіншісі, олар шетелде болғандықтан, олар шетелдің білімін алады да, ауыл қазақстандық әр салаға қандай интеграция жасалады. Ол қалай оны іске асыра алады? Мына болашақ балаларымен мен кезігемін, олардың білімі, олардың өзі сана-сезімі өзгереді. Бірнеше жыл тұрғаннан кейін шетелде. Мұнда келгеннен кейін олар мұнда жетімсіреп қалатында жағдай болады. Сондықтан мемлекет тарапынан болашақтан келген балалардың да негізгі білім деңгейі қалай, қабілеттері қалай, мүмкіншілікті соны осында мына сертификациялағанда оны қарау керек. Болашақ бағдарламасы негізгі ол керек бағдарлама біздің мемлекетке.
Алайда халықаралық бағдарламалар орталығының конкурсты және ғылыми тағылымдарды ұйымдастыру бағдарламасының бастығы Динара Ашықбаеваның айтуынша, орталықта болашақ бағдарламасымен шетелде оқу бітіріп келген жастарға көмектесетін орын жұмыс істеп тұр.
Әрине, өздері де жұмыс табады, бірақ біздің халықаралық бағдарламалар орталығында оларға көмектесетін бөлім бар. Олар осында оралып келгеннен кейін өздерінің CV резюмелерін бізге тапсырады. Егер де біздің бұл бөлімге мемлекеттік органдардан немесе де басқа да мекемелерден жұмыс туралы ақпараттар келсе, біз соларға олардың резюмелерін жіберіп тұрамыз. Сондай көмек көрсетіледі.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары. Өткен аптада ақпанның 9 күні Қазақтың ағиық ақыны Мұқағали Мақатаевтың туғанына 79 жыл толды. Қазақ поэзиясында ерекше рөл атқаратын көпшіліктің көңілінен шыққан ақын туралы қазіргі жастар қаншалықты білет, қандай өлеңдерін сүйіп оқиды? Осы жөнінде өзге сұрақтарға жауапты тілшіміз Меруерт Сәрсебай өз хабарында іздеп көрген болатын.
Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев 1931 жылы Алматы облысы Райымбек ауданы Қарасаз ауылында дүниеге келген. Ол Алматы қаласында 1976 жылы қайтыс болды. Ақынның әкесі соғыста қаза тауып, анасы мен әжесінің тәрбиесінде өсті. Ол 20-шы ғасырдың екінші жартысындағы қазақ поэзиясының дамуына үлкен үлес қосқан ақиық ақын. Ақын туған жері, туған халқы халқы, ана тілі туралы көп деген өлеңдер жазды. 650-ден астам лирикалық өлеңдерінде Мұқағали Мақатаев адам өмірінің мәні, әсемдік пен сұлулық, тазалық, ерлік, елдік, туған жер турасында терең толғаған. Ақын өмірінің соңғы кезеңінде жазған Моцарт жаназасы реквиемі пәлсапалық мазмұны, психологиялық мәні өзгеше туынды. 3-ші курс студенті Гүлжанат Мұқағалидің поэзиясын кез келген адам біледі деп санайды.
Мұқағали Мақатаев туралы әрбір қазақ біледі деп ойлаймын. Ақиқ ақынды кім білмейді? Әрбір қазақтан сұрасаң, кішкентай баланың өзінен өлеңнен поэзиясын туралы әңгімесін түгел айтып береді. Әзім әңгімесі, Қош махаббат, Маруся тауы, поэзия туралы өлеңдері, аққулар ұйықтағанда, табиғатты жандандыра сөйлейтін ақын ғой, негізі өлі тіршілікке жан беретін.
Сұрау алған келесі Мадина есімді оқушы ақынның өнеріне тәнті. Ол Мұқағалидің өлеңдерін оқығанды жақсы көреді екен.
Ғашықпын, шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам болмайым, сол аман ба? Оның әр тал шашы маған алтын еді. Қайда екен, қайда дейді.
Келесі микрофон ұсынған Самат есімді жас азамат ақынның жерлесі. Ол бір шуақ өлеңді жатқа айта алмады дегенмен, ол Мұқағали Мақатаев өзінің сүйікті ақыны екенін айтты.
Ақиқ ақын дейді ғой, Мұқағали Мақатаев. Өзім жерлесім болады негізі. Сүйікті ақын өлеңдерімен табиғатқа жазған сонысымен атам.
4-ші сынып оқушысы Айым Абдрахманова да ақын туралы бірқатар ақпараттар біледі екен.
Мұқағали Мақатаев туралы естіген сияқтымын. Ол ақын, жазушы, көптеген өлеңдер шығарады. Раймиоданы қарасаз, қайран қарасаз май деген өлеңін өттік. Өлеңдері, тақпақтары, көбінесе ана тіл пәнінен өтеміз оны.
Мұқағали поэзиясының қайнар көзі шабыт тұғыры туған елі, өскен жері, отан тағдыры, замана тынысы, замандастарының арман аңсары. Ол өз шығармалары арқылы қазақ поэзиясын жаңа биіктерге көтеріп мазмұнын байытты. Мұқағали поэзиясы тек өнер үшін туындаған өнер деңгейіндегі ғана құбылыс емес. Оның өлмес өнері, қанатты поэзиясы оқырманның ойын байытып, кісілігін биіктетіп, парасатын кемелдендіре түсіреді. Көптеген ақын жазушылардың пікірінше, Мұқағали халыққа жақын ақын, сондықтан да оның туындылары ерекше ықыласқа ие. Сауалнама барысында Мұқағали Мақатаев туралы ақпарат білмейтін жастарда аз болмады.
Біз ол жазушы болған. Не жазған, не қазір ұмытып тұрмыз ғой. Мұнай, мына хаяттан алып жазған.
Мақатаев па? Жазушы ма? Өмірін аз білмеймін, почти. Ұмытып қалдым, білетін едім қазір.
Мұқағали аударма саласында да еңбек еткен. Ол Дантенің Құдіретті комедиясының Тамұқ атты бөлімін, Шекспирдің сонеттерін, Уолт Уитменнің өлеңдерін қазақ тіліне аударды. Біртуар дарадарын Мұқағали Мақатаевтың қаламынан туған қанатты жырлар мәңгі жасай бермек. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Қымбатты дос, өздеріңізбен жастардың толқыны бағдарламамызды өзге де тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Алматыда нөмірі 4-ші қалалық кітапхананың мерейтойы өтті. 55 жылдығын атап өткен мекеме мерекелік шара аясында өзінің үздік оқырмандарын марапаттап, студенттер арасында білім байқауын өткізді. Кітапхана ұжымы басты мақсат оқырмандардың кітаптарға деген қызығушылығын арттыру дейді. Ал шараға қатысқан кейбір жастар пікірінше, болашақта кітапханалар құлан-таза жойылуы мүмкін көрінеді. Тақырыпты шараға барып қайтқан тілшіміз Мәди Бекмағанбет жалғастырады.
Төртінші қалалық кітапхананың тұрақты 5 оқырманы кітап ордасының 55 жылдық мерейтойына арналған 3 айналымды жылдың ең үздік оқырманы сайысында бақ сынасты. Алғашқысын үміткердің өзін өзі көрермендерге әуезді де әдемі тілмен таныстыру болды. Ал екінші бәйге атаулы танымдық ойында бақ сынасушылар жүргізушінің сұрақтарына жауап беріп, соңғы ұлы дала ойындары деп аталған сынның шарттары бойынша ұлттық ойын түрлерін көрермендерге жан-жақты таныстырып беруге тиіс болды. Сондай-ақ мерекелік шарада Кенен Әзірбай Абай Құнанбайұлының әндері шырқалды. Сайыс қызуда тартысты өткенімен байқауды ұйымдастырушылар үміткерлердің бесеуінде жылдың ең үздік оқырманы деп тануды жөн деп шешті. Төртінші қалалық кітапхана қызметкері Ержан Оразбаев шараның басты мақсаты оқырмандардың кітапқа деген қызығушылығын арттыру болғандығын айтады.
Қазіргі жастарды кітап оқуға өздерінің қызығушылығын арттыру мәселемізде барлығына подарка беріп, оларға номинация беру емес, олардың қызығушылығын оятып, жастар қазақ жастарының көзін ашып, кітапханаға келіп, өздерінің білімдерін шындай түссе деген мақсат.
Сондай ақ Ержан Оразбаев кітапханалардың оқырмандары жыл санап артып келе жатқандығын айтты. Оның сөзінше қазір 4-ші қалалық кітапхана жылына 14 мыңға таяу оқырманға қызмет көрсетеді. Жылдың ең үздік оқырманы болып танылғандардың бірі Қазақ ұлттық университетінің студенті Балнұр Талабаева, бүкіл әлемдік ғаламтор дамыған сайын кітап пен кітапхананың тағдыры күрделене түсетіндігін айтады.
Интернет енді дамып келе жатыр ғой. Енді болашақта не болатынын білмеймін, бірақ қазіргі таңда біз кітаптың сканерін көре алмаймыз. Алла қаласа, Қазақстанның жағдайы биік тұғырда көрінетін болса, енді көпсі интернетті қалайтын болады.
4-ші қалалық кітапхананың үздік оқырманы болып аталған Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Жеткіншек Меңдіғалиев қандай ақпараттық тасымалдаушы болмасын, ең алдымен әдеби шығармаларды оқу керектігін айтады.
Мәдениет ақпарат тарағымы көбейіп жатыр ғой. Жоғарғы технологиялық ғылым жетіліп жатыр, бірақ кейбір адамзат санасының көбі материалдық жағдайға ауысып кетіп жатыр. Рухани құндылықтарымыз бөлек қалып жатыр. Сондай болмас үшін әдеби шығармаларды оқу керек және теориялық практикалық кітаптарды оқу керек деймін.
Нөмірі 4-ші қалалық кітапхана Қазақ ұлттық техникалық университетінің шәкірті Нұрғазы Ақылбеков, Халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің студенті Мерей Хасанбаева және Алматы мемлекеттік энергетика және электронды технологиялар колледжінің шәкірті Жарылқасын Төлебаевты жылдың ең үздік оқырманы деп тапты. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәдибек Мағамбет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының жастарға арналған жас толқын бағдарламасының кезекті хабарын тыңдадыңыздар. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын, аман сау болайық достар.